Бишкекте саат 8 болду, уду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 10 март күнгө бейшемби. Кыргыз өкмөтү электр энергиясындагы жоготууларды төмөндөтүү, акылдуу эсептегичтерди жапырт орнотууну талап кылууда, бирок
бунун бирөөсүнө $153. Булумун счетчигин уже жаңы технологиялар артта калды.
Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдүн маңыздуу бөлүгү 14 мартта башталмай болууда.
Биз камалоодо калган аймактардын көбүнө жеттик же жакынкы күндөрү жете алабыз деп ойлойбуз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Түз ободо адис менен маек жана ошондой эле басма сөз баяндамасы дагы болот. Микрофондо Рахат Кенешова, алгач сөз Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар топтому.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдар кайрылуу жасашты. Президент, Жогорку Кеңеш жана коомчулукка жолдонгон кайрылууда чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алуу өтүнүчү келтирилген. Ал мыйзамды кабыл алуу Кыргызстанды адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айлантат деп белгиленген. Республикадагы өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөөгө ала турган мыйзам долбоору өткөн жылы депутаттар Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова тарабынан демилгеленген. Учурда ал Жогорку Кеңештин кароосунда турат. Улуттук оппозициялык кыймыл 14 мартка белгиленген митингдерди колдоорун билдирди. УОКнун лидерлеринин бири Кубанычбек Кадыровдун 9 мартта Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, алар 14 мартта жер жерлерде боло турган митингдерге катышат. Митингдердин негизги талаптары элдин социалдык экономикалык абалын начарлаткан чечимдерди жокко чыгаруу, кумтор маселеси чечилгенге чейин жер үй экенин ачпоо экенин Кадыров белгиледи.
Улуттук оппозициялык кыймыл элдин талабын толук колдойбуз. Действительно бүгүнкү күндө бүгүнкү бийлик революцияларын ишке ашырбай элдин бүгүн кыйнаганда кыйнап кетип баратышат. Ошон үчүн биз 14-нде ошо жер жерлердеги өтчү жерлерге бөлүндүк. Ошол тынчтык митингине барып катышып бүгүнкү күндөгү абалды айтабыз.
Бийлик өкүлдөрү тынчтык митингдери өтө берерин, ал эми коопсуздук камсыздоого күч кубат жетиштүү экенин билдирүүдө. Президент Порошенко абактагыларды алмаштыруу жолу менен Савченкону бошотууга даярдыгын билдирди. Орусияга мына ушундай сунуш берүүгө даяр экенин Украина президенти Петро Порошенко маалымдады. Чыгыш Украинада 2 журналисттин өлүмүнө тиешеси бар деп Орусияда айыпталып жаткан Савченконун соту 9 мартта соңуна чыкты. Айыптоолорду четке каккан Савченко 3 марттан бери кургак ачкачылык кармап келатат. Эгерде алмаштырууга даярсызбы деген суроо чыкса, мен ооба деп жооп беремин. Ооба, мен бүгүн биринчи жолу айтып жатам, Украинанын президентине берилген алмаштыруу укугунан пайдаланып, Надежданы үйүнө кайтарууга баарын жасоого даярмын, деди Порошенко 9 мартта түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен жолугушуудан кийин. Бирок Орусия тарап андай алмашууга даяр эмес экенин Порошенко кошумчалады. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова 21 мартка белгиленген соттун өкүмү чыкканга чейин эч кандай алмаштыруу мүмкүн эместигин эскерткен. Дүйнөлүк бир катар лидерлер жана украин коомчулугу Надежда Савченкону тез арада бошотууну талап кылууда. Иран орто аралыктагы ракеталарын сыноодон өткөрдү. Кошмо Штаттардын эскертүүсүнө карабай, Иран күч кубатын көрсөтүү максатында кадр H жана кадр F ракеталарын сыноодон өткөрдү. Өлкөнүн түндүгүнөн атылган ракеталар 1400 чакырым аралыкты учуп өтүп, өлкө түштүгүндөгү бутага жеткен. 9 марттагы бул сыноолорго чейин Иран андан башка дагы ракеталарын сынаган эле. Кошмо Штаттар Ирандын бул аракеттери Биркен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чечимдерине каршы келерин 8 мартта эскерткен. Январь айында Вашингтон Ирандын ракета программасына тиешеси бар бир катар компания жана адамдарга санкция киргизген. Бирок Ак Үй Ирандын ракета сыноосу ири 6 мамлекет жана Тегерандын ядролук курал боюнча келишимине каршы келбесин да эске салган. Талиптер Гилмен провинциясында өкмөттүк мекемелерге чабуул коюшту. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында бир катар райондорду басып алган талиптер 9 мартта провинциянын борбору Лашкаргахтан 20 чакырым алыстагы Гереш жергесинде полиция жана атайын кызматтардын имараттарына кол салганын губернатордун маалымат кызматы кабарлады. Бомба салынган авто унаа менен жанкечти жасаган чабуулга талиптер жоопкерчиликти алышты. Коопсуздук күчтөрү чабуулдун мизин кайтарышкан. Анын учурунда 7 жоопчу жана 3 полиция кызматкери өлдү. Талиптер февраль айында Гереш жергесинин түндүгүндө жайгашкан Навзат жана Мусакале райондорунун көзөмөлүнө алган эле. Кыргызстанда 87 чакан ГЭС курууга мүмкүнчүлүк бар. Бул тууралуу 9 мартта өкмөттө белгиленди. Инвестиция тартуу боюнча агенттиктин жетекчиси Алмаз Азбактын маалыматы боюнча, Кыргызстан дарыяларында кубаттуулугу 180 мегаватт саат келген 87 ГЭС куруу мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы кезде 65 миллион долларга 6 чакан ГЭС куруу боюнча инвесторлордон сунуш түштү. Дагы 107 миллион долларга 10 чакан ГЭС куруу долбоору инвесторлор тарабынан иликтенүүдө. Азыркы мезгилде республикада 12 чакан ГЭС иштеп жатат. Улуттук банк доллар сатып алууну улантууда 9 мартта өлкөнүн башкы банкы валюта базарынан 5 миллион доллардан ашуун сатып алды. Ошону менен март айынын ичинде улуттук банк 20 миллион доллардан ашуун сатып алды. Март айында АКШ валютасы доллардын курсу төмөндөп, азыркы кезде 1 доллардын сатуудагы баасы 72 сом 40 тиен, сатып алуудагы баасы 72 сом болууда. Дональд Трамп праймеризде дагы жеңишке жетишти. Республика партиясынын таасирлүү лидерлеринин каршылыгына карабай, Трамп 9 мартта Мичиган, Миссисипи жана Гавай штаттарында ийгиликке жетишип, партиянын бирдиктүү талапкери болуу мүмкүнчүлүгүн бекемдеди. Консерватор талапкер Тед Круз Айдахо штатында биринчи болду. Калган эки талапкер Марко Рубио жана Джон Касси артта калышты. Демократиялык партиянын талапкерлерине Хиллари Клинтон Миссисипи штатында жеңишке жетишип, бирок Мичиганда Берни Сандерсен утулуп калды. Ага карабай Клинтон 22 штаттын ичинен 13-ндө жеңишке жетишип, демократтардын бирдиктүү талапкери болуу мүмкүнчүлүгүн сактоодо.
Рахмат сизге. Айданбек Акматуулу айтып берди. Соңку кабарларды азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолорго кар жаайт, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдору тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 16-21, Таласта 15-20 градус, Баткенде 17-22, Ош, Жалабатта 18-23 градус, Ысык Көл, Нарын облустарында 10-15 градус, 0 жогору бийик тоолуу райондордо -2, +3. Бишкек шаарында түштөн кийин бир аз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 18-20, Ошто да бир аз жаан болушу ыктымал, 20-22 градуска чейин жогорулайт абанын температурасы. Кыргыз өкмөтү электр энергиясындагы жоготууларды 12% чейин төмөндөтүү максатын койду. Көз каранды эмес энергетиктер өкмөт үмүт арткан акылдуу эсептегичтер эскинин калдыгы экенин, ал жабдууларды башка өлкөлөрдөн сатып алууда оңдоо болгондой коррупциялык аралашуу бар экенин айтууда. Тармактагы бул көйгөй туурасында Илүч Кулназаров баяндайт.
2015 жылы электр энергиясындагы жоготуулар жалпы өлкө боюнча 14.9% түзүп, бөлүштүрүү компанияларынын дебитордук карызы 275.6 миллион сомду түзгөн. Премьер-министр Темир Сариев тапшырмасын бергендигин премьер-министрдин маалымат катчысы Бакыт Асанов Азаттыкка билдирди.
Былтыр маселен жоготуулардын көрсөткүчүн 14% чейин кыскартуу белгиленсе, быйыл андан дагы төмөн түшүрүлүп, чыгыш электро бөлүштүрүүчү компаниясынан башка 3 бөлүштүрүүчү компаниянын техникалык жоготууларын 12.5% чейин кыскартуу, дебитордук карыздардын жоюу жана кыскартуу, ошондой эле акылдуу эсептегичтерди массалык түрдө ошол орнотууну улантуу.
Электростроймонтаж бөлүштүрүү компаниясынын директору Биназар Бердикеев жеке компанияларынын техникалык жоготуулары болгону 5% чейин болсо да, бардык жоготууларды мамлекетке толук кандуу төлөшөрүн айтат. Ал эми акылдуу эсептегичтер учурда жаңы технологиялардан артта калган эскинин калдыктары дейт.
Мына азыр умный счетчик алып келди дейт, көчөдө тургансың, 1,200,000 керек, мунун бирөөсүнө 153 доллар. Бул умный счетчик уже жаңы технологиялардан артта калды. Эмне үчүн биз өзүбүздүн тажрыйбабызды, билимибизди колдонуп өзүбүз чыгарбайбыз? Мына электровакуумный завод турат, завод ЭВМ турат, чет мамлекеттен совместный предприятие түзөбүзбү шартын таап өзүбүз эмне үчүн чыгарбайбыз? Эмне үчүн биз Молдавиядан барып, биз Дүйнө банктан карз калабыз 153 долларда, евродон проценти менен? Это одна разу бир жолу колдо, анын тех сервис ремонт жасай турган комплектующийсы жок.
Ал эми электросила бөлүштүрүүчү компаниясынын мүдүрү Али Вадянов элге келген эсеп дүмүрчөккө светтин баасы өндүрүлгөндөн тарта бөлүштүрүү компанияларынын кошуп саткан бааларын көргөзүп жазылса, коомчулукта кимге канча төлөп жаткандан кабардар болмок деп эсептейт.
Когда приходит эта квитанция,
мен бул сунушту дайым айтып келем.
маселени эсеп кысап келген дөмүрчөккө жазыш керек. Токтогул ГЭСинен чыккан бааны, транзиттик бааны, анан электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялардын койгон баасын жазып койсо, эл түшүнөт. Анан кимден суроо алышты билет алар. Бирок мына ушул эң жөнөкөй нерсе 20 жылдан бери эмнегедир ишке ашпай келет. Ошондо элдер тарифтин көтөрүлүшүнө да түшүнүү менен карашмакта. Азыр жаңы жабдуулар келет. Алардын баасы абдан кымбат. Мындан улам баа көтөрүлүшү мүмкүн. Ошол үчүн элге түшүндүрүү иштери абдан керек.
Покупают новое оборудование. Да, оно же дорогое.
Бул бөлүштүрүүчү компаниялардын биринин директору Али Вадянов болду. Мурдагы энергетика министринин орун басары Сабыр Султанбеков жеке компаниялар жоготууга кызыктар эмес дейт. Анткени ар бир чыгынды мамлекеттик компанияларга салыштырмалуу төлөгөнгө туура келет.
Айдын аягында биз баланс чыгарабыз да, кайсыл сиздерде канча жоготуулар чыгып атат деп, эгер бир подозрительный болот, ушунда кээде счетчиктер туура эмес деп калат. Андай болсо чукул чара көрөбүз дагы, ошол жакты казып карап, ошол сиздерден мисалы үчүн бир сидер жүздөгөн абоненттер бар да, табабыз да ошонун аягына чыгып каяктан кетти андай жоготуулар деп.
Бардык коммерциялык мекемелерге 2016 жылдын 1-июлуна чейин акылдуу эсептегичтерди орнотуу тапшырмасы берилди. Ал эми электр энергиясынын техникалык жоготууларындагы каражаттарын ар бир кыргызстандык жаран төлөгөнүн улантып келет.
Энергетика тармагындагы көйгөйлөр темасын улай, азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган серепчи Расул Үмбөтәлиев мырза менен маектешебиз. Саламатсызбы, Расул мырза? Расул мырза, сиз Азаттык менен телефондон түз байланыштасыз, азыр бизди угуп жатасызбы? Биз азыр энергетика,
пожалуйста, наберите номер телефона.
Тилекке каршы техникалык себептерден улам азыр байланышы жок болуп атат окшойт. Биз азыр кыргыз өкмөтү быйылкы жылы электр энергиясындагы жоготууларды 12% чейин төмөндөтүү максатын койгону тууралуу маектешип жатабыз. Айрым көз каранды эмес энергетиктер өкмөт үмүт арткан ушул акылдуу эсептегичтер эскинин калдыгы экенин, ал жабдууларды башка өлкөлөрдөн сатып алууда коррупциялык көрүнүштөр бар деп айтып жатышат. Азыр Расул Үмбөтәлиев биз менен байланышта. Саламатсызбы, Расул мырза?
Саламатчылык.
Ага, мына кыргыз өкмөтү электр энергиясындагы жоготууларды 12% чейин быйыл төмөндөтүү максатын коюп жатат. Сиз серепчи катары кандай деп ойлойсуз? Реалдуубу бул талапты аткаруу?
Эми ошон премьер министр Сариев ошо тиги энергокомпаниянын астына ошондой талап коюп атат. Мен ойлойм, ошол 12% бул бүгүнкү күндө реалдуу эмес. Эмне дегенде кескин түрдө ошо дебиторлук карыздар өсүп кетти. Бул эмне үчүн ошо дебитор карыздар өсүп атат? Эмне дегенде ошо атайын кылынган ошо энергетика компаниянын жетекчилери ошо коммерциялык жоготууларды, техникалык жоготууларды азайтуу үчүн ошо тиги дебиторлук карыздарды көбөйтүп берет. Ошонун негизинде баягы ушу тиги счеттерди жазганда баягы болбогон жок абоненттерге ошо миллион киловатт сааттарды ошо пайдаланды деп жазып коюп, анан бир жыл өткөндөн кийин ошо тиги ошо баягы пайдаланган киловатттарды списание кылып жокко чыгарып кайта баягы төлөнбөй турган карыз деп кайта ошону жокко чыгарып берет. Ошо негизинде бул баягы 12% мындай өзү дүйнөлүк практикада коммерциялык жоготуу деген нерсе, бул түшүнүк жок. Бул техникалык жоготуу деген бар, а дүйнөлүк практикада бул 6-7% түзөт.
Сиз жогоруда айтпадыңызбы, дебиторду карыздар атайын көбөйтүлүп жатат депчи. Демек негизги себеп ушул менеджменттин жакшы болбой жатканы, башкаруу жагынан аксап жатканына байланыштуу болуп атабы ушундай жагдай?
Эми чындыгында баягы союз учурунда ошо кадр баардын четтеги ушундай дегендей ушундай айтылчу эле да. Бүгүнкү күндө кадр саясат, могу криз менеджер боюнча айтсак, вообще тиги ошо менеджер дегендер бизде ушу энергия системада жок.
Энергия
дегенде ошо тиги өкмөт, бийлик ушунун баарын карап чыгыш керек. Тилек каршыган андай болбой атат. Эмне дегенде баягы ошо энергокомпаниянын ушу тиги ичине башка тиги адамдарды тиешеси жок, тажрыйбасы жок, баягы ошондой кишилерди алып келип коюп атат. Ошо негизинде бүгүнкү күндө баягы энергия компанияларда, энергия тармакта баягы толугу менен баягы иштей турган, иш алып бара турган мындай адистер бүгүнкү күндө болуп атат.
Азыр баары бириктирилип холдинг түзүлүп атпайбы, балким ушул маселени чечеттер?
Жок, ал маселени чечпейт. Эмне дегенде мен ошо тиги 3-4 жылдан бери ошо тиги энергетика министрин жойгон, мен да маселени көтөргөм. Эмне дегенде бул ортомчул баягы түздөн түз ортомчул баягы мекеме болуп эсептелет. Эмне дегенде бүгүнкү күндө биз баягы ошо башкаруу система тиги мамлекеттик ошо тиги башкаруу система туура эмес түзүлгөн, туура эмес иштеп атат. Эмне дегенде бүгүнкү күндө ошо тиги энергия компаниянын ошо мамлекеттик акциясы 83% ошо фонд мүлктүн колунда. Энергетика энергия министрлиги ошо менен башкарып атат, а экономика министри болсо ошонун баардыгын көзөмөлдөп атат. Бул туура эмес. Эмне дегенде ошо тиги иш алып барыш үчүн, ошо тиги көзөмөл салыш үчүн бир эле баягы мекеме керек. Андай болбой атат. Эмне дегенде ошо тиги бүгүнкү күндө ошо энергия холдинг деп түзүп атат, ошо энергия холдингке жетекчилигин дайындап атат, но мыйзамсыз. Эмне дегенде мыйзам энергия холдинг бүгүнкү күндө жок. Жок нерсеге бүгүн дайындап атабыз. Айбек Калиевди болсо жетекчи болуп дайындап атабыз. Анан тиги Нурлан Сыдыков деген, анан тиги вице премьер болуп, вице спикер болуп иштеген Бакыт Эсенбаеваны тиги орун басары эметип дайындап койду. Бул туура эмес, мыйзамсыз. Эмне дегенде биринчиден ошо тиги толугу менен ошо тиги энергия холдингдин түзүлүшүн баардын ошо тиги кайсы мыйзам менен иштей турган баарын карап чыгып, анан кийин ошо тиги кадрларды дайындаш керек. Мына каршы ошо энергия холдингдин бүгүнкү күндө мыйзам жок. Ойлойм, менин оюмча бул энергия холдинг бүгүн мыйзамсыз иштеп атат.
Расул мырза, мына акылдуу эсептегичтерге да үмүт артылып атты эле да, бирок мына жогоруда макалада уктуңуздар, алар эскиги баягы мурдагы муундагы техника деп айтып атышат да, азыркы жаңы муундагында кандай техника бар эсептегичтер
боюнча? Эми бул ногу тарих боюнча баягы сөз кылсак, эми чындыгында мен ушу сунуштап келгем. Эмне дегенде мынгу баягы эсепти акылдуу эсептегичтечи,
ушуга альтернативдүү бир башка жолдор жол барбы?
Эми жолдор көп. Эми мынгу акылдуу эсептегичти моюнча айтсак, анда биз туура эмес пайдаланып атпайбыз. Биз акылдуу эсептегичти биз баягы башкача буруп коррупциянын жолу менен кылып туруп, кайта эле баягы акылдуу эсептегич баягы пайдасы жок болуп атат.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Расул мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта энергетика маселелери боюнча серепчи Расул Үмбөтәлиев болду. Бишкекте саат 8:17 өттү.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азыр болсо кезекте соңку окуялардын уч каймазмуну. Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдар кайрылуу жасашты. Президент жогорку кеңеш жана коомчулукка жолдонгон кайрылууда чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл албоо өтүнүчү келтирилген. Улуттук оппозициялык кыймыл 14 март белгиленген митингдерди колдоорун билдирди. Орусияда камалып жаткан Украина учкучу Надежда Савченко ачкачылык акциясын улантууда. Кыргызстанда 87 чакан ГЭС курууга мүмкүнчүлүк бар. Бул тууралуу кечээ өкмөттүк жыйында айтылды. Көз азиз жана начар көргөндөрдүн кыргыз тилин үйрөнүүсү үчүн шарт түзүлүүдө. Бишкекте көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берүү токтотулду. Улуттук банк доллар сатып алууну улантууда. Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдүн маңыздуу бөлүгү 14 мартта башталмай болууда. Ал эми атышууну токтотуу шарттары негизинен сакталып жатат, бирок өзүн ислам мамлекети деп атап алган топко каршы аба соккулары уланып жатат. АКШ баштаган коалициянын соңку чабуулунда ДАИШтын Кавказдык кол башчысы жок кылынганы кабарланды. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы келерки дүйшөмбүдөн тарта башталышы керектигин кече Женевадан улуттар уюмуна тайынча барманы Стефан де Мистура жарыялады.
Кудай буйруса, биз дүйшөмбү күнү сүйлөшүүлөргө киришкенде негизги көңүл күн тартибиндеги маселелердин маңызына, башкача айтканда жаңы бийликке, конституцияга 18 айдагы болочок парламенттик жана президенттик шайлоолорго бурулуусу керек.
Дегени, улуттар уюм чабарманы Сирия пайсасы менен өкмөтүн алардын ортомчулугу астында түз эмес кыйр өтүүчү сүйлөшүүлөрдүн бул айлампасына 10 күндүк гана мөөнөт чектелүүсү керектигин, убакытты созбоо тараптардын баары үчүн пайдалуу болорун кошумчалады. Сирияда өзү АКШ Орусия даярдаган планга ылайык 27-февралдын түн ортосунан тарта карсылашкан тараптардын ок ачууну токтотуу боюнча макулдашуусу күчкө кирди деп жарыяланган. Буу өкүлдөрдүн баамында андан бери макулдашуунун шарттары жалпысынан сакталып жатат. Бул өз кезегинде гуманитардык жүктү таратуу ишин бир аз жеңилдетти. Курчоодо калган 18 райондун 10 акыркы 4 аптайчы жардам жеткирилди.
We have been or will be able to reach a clear.
Биз камалоодо калган аймактардын көбүнө, ал аймактардагы элдин басымдуу бөлгөнө жеттик же жакынкы күндөрү жете алабыз деп ойлойбуз. Бирок жаман жагы камалоодо турган райондордун маанилүү алтоосуна али бара элекпиз. Курчоодогу 18 аймактын баарына кириш үчүн бизге уруксат жана коопсуздук кепилдиги керек.
Деди Женевадагы пресс-конференцияда улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманынын кеңешчиси Ян Игланд. Бул арлыкта Сириянын байысы оппозициячыл топтордун башын бириктирген уюм жогорку сүйлөшүү комитетинин өкүлү Салем Аль-Муслат дүйшөмбүгө мерчемделген сүйлөшүү башталганга дейин президент Асадтын өкмөтү борбор Дамасктын чет жакасында Дерая районун блокадалоону токтотуусу керектигин айтып чыкты. Оппозиция өкүлү муну сүйлөшүү башталыш үчүн шарт эмес, бирок гуманитардык муктаждык деп мүнөздөдү. АКШ Орусия макулдашкан план боюнча ок ачууну токтотуу шарты Сириядагы Ислам мамлекети тобу жана башка террордук уюмдарга каршы операцияларга жайылтылбайт. Андыктан аларга абадан соккурулар уланууда. Пентагон 2 күн мурда билдиргендей, алардын 4 марттагы аба соккусу учурунда жок кылынган 12 согушкердин арасында Ислам мамлекети тобунун аскерий кол башчыларынын бири Абу Умар ал Шишанидагы болушу мүмкүн. Теги боюнча Грузиянын Панкиси капчыгайынан чыккан улуту жагынан чечен ал Шишанинин өз сымы Тархан Батырашвили. Америкалык аскерий өкүлдөрүнүн айтымында ал ИИМ тобунун катарына чет элдиктерди, өзгөчө чечендерди, кавказдыктарды азгыруу менен жигердүү алектенчи. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Турбузду улантабыз. 4 март күнү Москвада жасалма документ даярдап сатып жүргөн кыргызстандык 5 адам кармалды. Алар жасаган документтердин айынан Кыргызстандын гана эмес КМШ өлкөлөрүнүн жарандары жабыркаган. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
35 жаштагы Кутманбек Кариев бир нече жыл мурун Москвада иштеп жүрүп, былтыр Кыргызстанга келген. Бул жердеги иштерин бүтүрүп кайра Москвага кетейин десе кара тизмеде болуп чыккан.
Кечиндей иштен чыгалы саат 11:30 чыгып келатканда, метродон чыкканда милицияларга мады, полицияга. Анан ошо документ текшерди, разрешенияны көрдү, отделенияга текшеребиз деди, фальшивдер жиңетилишти. Анан кийин сүйлөштүк. 5000 аран көндү, Кыргызстанга келдим, анан нормально өтүп келгенмин. Кайра кетип атканда черный список түшүп калсын деп коюп өткөрүүгө койду.
Орусияда мигранттар үчүн жасалма документ даярдап шугулданган топтордун ар бир экени айтылып келет. Жакында эле эмгек мигранттары үчүн жасалма документтерди даярдаган кылмыштуу топ Орусиянын күч кызматтары тарабынан кармалган. Алар Москвадагы кыргыз элчилигине жакын жерде иштеп, туулгандыгы тууралуу күбөлүккө тиркеме, нотариалдык документтерди, кайрылман тууралуу күбөлүктөрдү жасап сатып келишкен. Москвадагы кыргызстандык мигрант Азизбек Асабалан айтуусунда акыркы убактарда өзгөчө жасалма документ даярдагандар көбөйдү. Алар Кыргызстандын ички паспортун да жасап жүрүшөт.
Жасалма документ менен иштегендер өтө көп. Анын арасында кыргызматтар да бар. Арзаныраак бүтөт. Бат бүтөт анан.
Азырынча тергөө кызыкчылыгына байланыштуу 5 кишиден турган кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн аты жөнү тууралуу маалымат берилбей жатат. Кармоо учурунда алардын кылмыштуу ишке байланыштыгын тастыктаган далил заттар алынып, Орусиянын мыйзамы боюнча кылмыш иши козголгон. Далил заттардын ичинде мамлекеттик каттоо кызматынын калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин мөөрү бар. Мындан тышкары Орусиядагы кыргыз элчилигинин башкы консулдугунун, ошондой эле Кыргызстандагы Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын да мөөрү жүрөт. Москвада мыйзамдуу түрдө мигранттарга керектүү документтерди даярдаган Роспартнер ишканасынын жетекчиси Руслан Эшимовдун айтымында, мындай жасалма документ даярдаган ортомчулардын ишин аларга кайрылган адамдар жүргүзүп жатат.
Негизи соттолгон эмес деген справка, СВР, аялы жок деген справка, алар берилбейт. Алардын баардыгы либо посольствонун өзүнөн берилет, либо Кыргызстандан ЗАГСыдан же болбосо УВДдан берилет да. Мен как кадровое агентство 3 айлык регистрация жасайбыз. 850 сом. Же болбосо келери менен бир жумушка орноштурган болуп 1 жылга регистрация жасайбыз, 1550 сом.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин аракети менен мындай жасалма документ даярдоо менен шугулданган кылмыштуу топтор буга чейин да бир нече жолу кармалган. Ошондой эле 9 мартта Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү Москванын күч кызматтары менен биргеликте жасалма документ даярдаган кыргызстандык дагы бир топту кармашканы кабарланды. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Төрөлчү баланын жынысын алдын ала пландоо мүмкүнбү? Бул тууралуу учурда азыр дүйнөдө окумуштуулар түрдүү гипотезаларды айта башташыптыр. Сергек Жашоо түрмөгүнөн саат 8:30 берүүсүндө кененирээк маалымат ала аласыз. Угарман, азыр болсо кезек бүгүнкү гезиттерге келип жетти. Студиябызда Шайлоо Өктүшев.
Политклиника гезити Жалал абадтын чаткалындагы Шакафтар шаарчасынын тургуну Айпери Базарбай кызы Алмасбек Атамбаевка кайрылган катында атасын Керимбек деген адам сен башка уруудансың деп сабап эс үчүн жоготуп койгондо ошол жердеги чоң сууга салып эсине келгенден кийин таштап кете бергенин, ошондон улам ооруканада 1 айга жакын жатып чыкканын баяндап келип, урматтуу президент, биздин мамлекетибизде сот адилеттиги деген барбы? Же колунда барлар менен чоң кызматтагы таанышы барлар дайыма суудан кургак чыгып жүрө беришеби? Биздин ишибизди өз көзөмөлүңүзгө алып тиешелүү органдарга тапшырма бересиз деп ойлойм, деп жазды. Журналист Айгүл Бакеева генерал Токон Маамутов менен маектешти. Маегинин акырында генерал кечээле тынч турмушта жашап, бала багып, эне бешик терметип, эли күжүлдөп иштеп жаткан Сирия мамлекети бүгүн төгүлгөн кан менен көз жаштын тозогунан чыга албай жоголуу абалында турганын, тирешүүдөн чыккан жаңжал ушуга ап келерин бүгүн бийлик дагы, оппозиция дагы, эл дагы жакшы түшүнөрүн, азыр ооган түркмөн, ооган Өзбекстан жакка коркунуч келип атканын, бүгүн Ооганстанда НАТОнун 13 000 аскери турган менен алардын ИГИЛ'ды оозтуктап калганга күчүгө эле эргелбесине көзү жетпестигин айтуу менен 99-жылы биздин өлкөгө 57 эле боевик кол салып айлабызды кетиргенин, бүгүн болсо чек арага жакын жерде 5 000 боевик турганын эскертти. Тоголок молдо сыйлыгынын лауреаты Нургазы Мингаранын акындарга арноо азилдери, Айгүл Бакееванын Баткендин кызыл жолунда жашаган, экинчи топтогу Майып Туйгунбүбү тууралуу баяны жана башкалар бар. Азия Ньюс кести оппозиция да бийлик да ойдогудай эмес деген, Ак үйдүн оппоненттери бир муштумга түйүлө элек деген, дыйкандарга колдоо жок, министрлик эсеп кысап жүргүзгөн органга айланды деген, журналист Кенжебек Аркбаевдин Батыралиев кыргыз медицинасын инфаркт кылбаса болду деген макалаларына орун берди. Коомдук ишмер Жусупжан Жээнбеков кабарчынын оппозиция митингге даярданууда, сизди чакырдыбы дегенине, мага айтышкан саясий багыты кандай болорун билбейм, эгер кан төгүү жолу менен төңкөрүш кылуу ниеттер болсо кошулбайм, өкүнүчтүүсү азыр оппозиция ичинде көзгө көрүнөрлүк лидер жок, элде эле баягы 200-дөн тажап иштери чыкпай турат, эл ичинде булар бийликке жетпей калса эле чыга беришеби? Кресло үчүн дүрбөлөң кылуунун кереги барбы? Булар деле бийлик толтуруп эмнени кыйрат деле деген нааразычылыктар айтылууда, деп эл ичиндеги абалды айтуу менен бүгүн эң башкысы учурда бийликтин кадр саясаты көңүлдү өйүтүп жатканын, профессионалдар жетишпегенин кошумчалады. Айтылуу жазуучу Маркум Мырза Гапаровдун 2001-жылдын 5 маянда жазган коштошуу деген ырынын ылайым көрүңөргө гүл чыкпасын кош болгула эл башы журт башылар деген саптарын баштеме кылган белгилүү жазуучу Мырзакенин шакирти Султан Раиптин эскирүү баяны басылды. Асман Плюс гезити аркылуу спорт журналисти Табылда Сагалиев 3-сентябрдан 8-сентябрга чейин Чолпон Ата шаарында өтө турган бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна даярдыктар жүрүп жатканын, улуттук спорттун 25 түрү боюнча мелдештер өтөөрүн, ага дүйнөнүн 40 мамлекетинен өкүлдөр келип катышаарын кабарлады. Маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максүтүп маек куруп, тарык жана маданият жылына карата 2000ден ашуун иш чара өтөөрүн, өз ачкан макал арт аттуу чыгармачыл топ кыска метраждуу 100 фильм тартмакчы болуп, азыр анын 5 тасмасы даяр болгонун, Тасма аркылуу кыргызстандын каада салты, үрп адаты, улуттук кийимдери, сөз баркын билген эл экендиги даңазаланаарын айтып берди. Министр ошондой эле үйү шаардан 35 километр алыста болгондуктан 30,000 сомдук квартира жалдап жашап тураарын, иштеп тапканын баары эле квартирага кетип жатканын, иштен кийин түнкү 2-3 түргө чейин музыкалык аспаптарды жасап кошумча акча да табаарын айтты. Депутат Жылдыз Мусабекова тууралуу Кубаныч Аманбаевдин жакшы маеги жарыяланды. Элдин баары билген Кожомкул атындагы спорт ордосунун алдындагы Кожомкул баатырдын эстелигин өз акчасына жасатып тургузган азыркы депутат Тынчтыкбек Конушбаевдин маеги да ушул занда. Көңүлүңүздөрдү бурганыңыздар үчүн рахмат.
Рахмат сизге дагы. Шайлообек Түйшеев болду Азаттыктын студиясында. Ушуну менен дагы бир жарым сааттык программабыз Азаттыктын соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Адам жана базар, сергек жашоо түрмөктөрүн сунуштайбыз.